Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Velkommen til ukas episode av Historiepodden med meg, Morten Gallåsen.
Og meg, Jim Fosheim.
Hei, Jim.
Hei, Morten.
Hvordan går det?
Jo, det går fint. Du har fått deg kjæreste?
Ja, takk for at du nevner det. Men jo, det stemmer faktisk.
Så når jeg går vekk fra å ha kjæreste, så går du over til å ha kjæreste?
Jo, men dette jo et ledd i Historiepoddens markedsføringsstrategi.
Ja.
At lytterne skal alltid føle at de har tilgang til en av oss.
Altså, vi som et boyband. Altså, vi har medlemmer som appellerer til litt forskjellige typer mennesker.
Ja, det kan være, for vi jo ganske forskjellige mennesker, vi to. Det lov å si.
Over til podcasten og dagens episode, for dagens hovedperson satte ut på en reise som skulle føre han til en oppdagelse som helt ny for datidens Europa.
Og denne personen har vi jo namedroppet litt her og der i tidligere episoder, og vi snakker selvfølgelig om Christopher Columbus, som i august 1492 begynte reisen som førte han til kontinentet Amerika, eller i dag snakker vi om to kontinenter, Nord- og Sør-Amerika, som på den tiden var fullstendig ukjent for europeerne.
Ja, lenge var Columbus kjent som mannen som oppdaget Amerika i gåstegn, for vi vet jo nå at han ikke var det.
Ja, for hvis vi snakker om de første europeerne som satte sine bein på dette kontinentet Amerika, så var det jo faktisk vikingene.
Altså dine forfedre.
Og dine.
Ja, ja noen fall, av de.
Halvparten av dem.
Jeg har jo en del sånne spartaner også i forfedrene mine.
Du har ganske knallhardt sånn familietre hvis man går en 1000-5000 år tilbake i
tid. Ja, det er ganske hardt.
Det er vikinger og spartanere liksom. Ja. Men det var da vikingene som dukket opp først, og nærmere bestemt var dette noen vikinger ledet av Leif Eriksson, som var en norrøn oppdagelsesreisende som landet på det som mest sannsynlig var øya Newfoundland på østkysten av dagens Kanada.
Ja, dette skal ha vært rundt år 1000 en eller annen gang. Leif Eriksson skal ha vært i Norge og tjent for vikingkongen Olav Tryggvason den første, som konverterte Leif til kristendommen og ba om ta med kristendommen hjem til Grønland, der han kom fra.
Og da snakker vi da ikke om Grønland i Oslo, men dette enorme isødet som ligger nord i verden.
Vel poengtert.
På vei fra Norge til Grønland så blåste en storm skipet til Leif på feil kurs. Og det er sånn han skal ha endt opp da i Nord-Amerika. Og området Leif havnet på, det var visst nok bugnene av druer, og derfor kalte han det for Vinland.
Smart. Vikingene skal ha grunnlagt et par bosetninger i Nord-Amerika, men ingen av dem ble spesielt langvarige. Derfor forsvant de også, og så ble da Amerika glemt av Europa. Helt til det da ble gjenoppdaget, kan man vel si da, av nettopp Columbus i 1492.
Og når vi sier gjenoppdaget, så mener vi jo da gjenoppdaget fra europeernes perspektiv, for vi vet jo at Amerika på ingen måte var noe tomt kontinent. Det bodde jo masse urfolk der. Og det blir jo litt som om du har bodd i et hus da hele ditt liv, og så kommer plutselig noen bare marsjerende inn i stua og sier at de har oppdaget dette huset for første gang.
Ja, det hadde ikke jeg likt det.
Nei, det er jo ikke sånn det fungerer.
Nei, det er ikke det. Europas gjenoppdagelse av Amerika var å regne en kjempesuksess for europeerne, men det var en helt annen historie for de urfolkene som bodde på kontinentet fra før av. Men det kommer vi til. Denne episoden handler om Columbus og hans reiser, og hvilke faktorer i Europa som førte til at denne reisen ble gjort akkurat når den ble.
Ja, for selv om man ikke teknisk sett oppdaget Amerika, så var dette begynnelsen på europeernes oppdagelse av dette nye kontinentet, og det skulle jo få enorme følger, både for de europeiske og amerikanske samfunnene, og derfor er dette en historie som vi synes er viktig å fortelle.
Nemlig. Og som vanlig begynner vi med begynnelsen.
Det lurt.
Det ikke så dumt. Kristoffer Columbus ble født I 1451, mellom, en eller annen gang, mellom 26. august og 31. oktober en gang.
Det noen ganger det virker som vi bare finner på disse datoene.
Men da begynner man å skjønne liksom bare hvor lite vi egentlig vet om historien som faktisk. Mm. Og ingen jo da, som sagt, helt sikker på nøyaktig når han ble født, men det skal angivelig ha vært I havnebyen Genova I Italy. Og egentlig hadde han forskjellige navn alt ettersom hvor han befant seg, denne Columbus.
Ja, og nå skal jeg kose meg litt, for I Italia så var han kjent som Cristoforo Colombo. Ja. På moderne spansk heter han Cristobal Colón, og på norsk så skriver jo navnet hans med K og to F-er, som om han var Kristoffer Skau eller noe sånt. Men navnet hans skrives da med C på de fleste andre språk, og vi bruker da den mest kjente internasjonale versjonen, Kristoffer Columbus, med C hele veien, uten at det egentlig har så mye å si for folk som bare hører på dette her da.
Nei. Men nå som vi uansett har alt dette på plass, så kan vi da fortsette med historien. Vi tar biten om hans personlige liv aller først, før vi kommer til oppdragelsesreisene mot Amerika. Columbus sin far var håndverker og kjøpmann, men Kristoffer selv, han hadde bare øyne for havet. Allerede som 14-åring forlot han redet, som man sier, og dro til sjøss.
Og neste gang vi hører fra Kristoffer Columbus I 1476, den gangen da skipet han arbeidet på gikk ned rett utenfor Portugal. Det hadde nemlig blitt angrepet av pirater som stjal lasten deres og sendte skuta til bunns.
Ja, Columbus var heldig I uhellet og fikk tak I en stor bit med treverk som fløt på vannet. Og ved å klatre opp på denne holdt han seg da flytende lenge nok til å komme seg til fastlandet. Høres nesten som en film, Morten.
Det gjør det.
Og dette tok Columbus som et tegn på at Gud holdt sin styrende hånd over ham.
Ja, og Columbus han var jo katolikk, og dette skal vise seg mer I personligheten hans senere I fortellingen om hans liv. Men da han endelig drev I land I Portugal, så bestemte han seg for å slå seg ned der I byen Lisboa fra da av. Og hans yngre bror, Bartolomeo Columbus, Han bodde I Portugal allerede og arbeidet som karttegner I Lisboa.
Ja, og etter hvert fulgte Kristoffer I brorens fotspor og skaffet seg også jobb som karttegner han også. Begge brødrene var svært interesserte I sjønavigasjon, som man kanskje nå skjønner. Men der Bartolomeo var eksperten på den teoretiske kunnskapen, så baserte Kristoffer seg visstnok mer på egen intuisjon og da også erfaring.
Og siden Kristoffer ble med på store havekspedisjoner, så fikk han jo massevis av erfaring og muligheter til å øve opp denne intuisjonen sin. Han seilte nemlig ombord på skip til Island og Irland I 1477, og til Madeira I 1478.
Var ikke Madeira den der, den vin man prøvde å forgifte Rasputin med, som vi snakket om I sesong 1?
Jo, men I dette tilfellet så snakker vi om Madeira som en portugisisk øy ja. I Atlanterhavsregionen Macaronesia.
Du, skal vi prøve å få tak I en sånn vin?
Ja, og så ha litt grann cyanid oppi og se om det...
Nei, kanskje ikke det, bare vin.
Bare Madeira.
Bare kos oss.
Ja, det kan vi prøve på.
Ja, jeg tenker det. Ja. Hvis det noen lytter der ute som har tilfeldigvis litt av denne vinen liggende, så ta så DM oss på Instagram, så kan vi drikke litt sammen.
Ja, kommer vi å drikke Madeira din.
Uten cyanid.
Uansett denne øya Madeira, ja. Med eller uten cyanid, den ligger ganske langt unna selve Portugal, altså fastlandet, så dette var ikke en sviptur unna Lisboa, og spesielt da ikke på 1400-tallet.
Nei. Bare et år senere fant han kjærligheten hjemme I Portugal. Hennes navn var det lange og flotte Filipa Prestrello e Moniz. Fint.
Du klarte det.
Ja. Ganske fint. Og de giftet seg I 1479, og sammen fikk de sønnen, som de kalte for, Diego år etter.
Men Columbus holdt seg ikke på fastlandet lenge, for han dro ut på havet igjen bare 2 år senere, og han brukte kjøpmannsferdighetene som han hadde lært av sin far til å bytte og kjøpe forskjellige varer langs Afrikas vestkyst. Og dette var noe han holdt på med fra 1482 til 1485, da kona hans døde, men historikere vet fortsatt ikke hva hun egentlig døde av.
Nei, Columbus fikk senere en elskerinne, også hun med et ganske spenstig navn. Jeg liker det veldig godt, spesielt fornavnet. Beatriz Enriquez de Harana. Harana. Hun var spansk, og de fikk en sønn sammen de også, i 1488, kalt Ferdinand. Også ganske fint navn. Ja. Columbus og Enriquez de Harana ble likevel da aldri gift.
Og det var vel biten om det personlige livet til Columbus, men vi må spole litt grann tilbake nå til et viktig punkt i denne historien, nemlig Columbus sin audiens i 1484 med kong João den andre av Portugal, eller kong Johan på norsk.
Ja, og noen historiske personer fikk egne navn på andre språk. Navn som skulle passe bedre med språket man da har snakket.
Ja, vi gjør jo egentlig ikke sånn lenger.
João ble Johan.
Altså, vi gjør jo egentlig ikke det lenger, men noen ganger finner vi flere navn på samme person, og derfor var det da kong Johan på norsk. Ja. Uansett så ønsket Columbus den portugisiske kongens støtte, altså kong Johan eller kong João. Columbus hadde nemlig en stor idé.
Ja, for det hadde seg slik at mens Columbus dro på sine ekspedisjoner til Afrika, så studerte han kart, navigasjon og reisebeskrivelser ganske så grundig. På disse reisene lærte han også om teoriene til en italiensk astrolog ved navn Paolo Toscanelli.
Og Toscanelli, han hadde tegnet et kart over alt det europeerne mente at de visste om i verden på det tidspunktet. De visste om Europa, Afrika og Asia, men da ikke Amerika. Og dette kartet som Toscanelli lagde i 1463, det viste derfor bare hav mellom østkysten av Asia og vestkysten av Europa og Afrika.
Vi vet jo at Amerika ligger imellom der, men det visste ikke europeerne på dette tidspunktet selvfølgelig. Så Toscanelli hadde også feilberegnet og trodde at den europeiske og den asiatiske landmassen dekket hele 2/3 av hele jordens omkrets. Det betydde at dette mellomrommet av hav mellom Asias østkyst og Europas vestkyst ikke virket så veldig langt, kan man si.
Nei, så det virka jo faktisk ifølge dette kartet som at den vestlige veien fra Europa til India bare var halvparten så lang som østveien som de hadde brukt.
Ja, og om dette virker noe innviklet, så kan dere jo da søke opp Toscanelli Map på Google og se bildet av verdenskartet hans for å da få en bedre forståelse av hvordan man trodde verden hang sammen på det tidspunktet.
Og jeg gjorde det da jeg researchet dette her, og det er ganske ellevilt at folk trodde det var sånn verden så ut i fullt alvor for bare litt over 500 år siden. Det ser så dumt ut når du vet hvordan jorda ser ut i dag.
Jo mer historiebånd vi gjør, jo morsommere virker det som at folk hadde det egentlig. Man bare fant på ting. Ja, dette virker smart, vi gjør det sånn. Vi må jo se om vi får postet da et bilde av dette her på Instagram-kontoen vår også, og kanskje du også på Facebook. Jeg kan jo poste på begge steder, for når jeg poster på Instagram, så deler jeg det også på Facebook-gruppen.
Ja, og det setter jeg stor pris på, for det gjør mitt arbeid med Facebook vesentlig lettere.
Ja, veldig bra.
Men uansett, dette kartet til Toscanelli, det viste tilsynelatende at det ville være svært tidsbesparende faktisk å seile mot vest fra Europa for å komme til India og resten av Asia. Det høres jo spinnvilt ut, men det var jo det de trodde da. Og hittil hadde europeerne bare tatt østveien, og det betydde at europeerne da, når de skulle til India, de seilte da først mot sør hele veien langs Afrikas vestkyst, rundt Kapp det gode håp, som altså er det sørligste punktet på det afrikanske kontinentet, og så videre derfra til Asia i øst. Så i praksis så måtte man da rundt hele Afrika for å komme seg til India, for det var jo ingen Suezkanal på denne tiden.
Nei. Så sjøveien europeerne da pleide å bruke var svært lang og ekstremt tidkrevende, selvfølgelig. Det virker da mindre komplisert å bare ta landeveien egentlig gjennom Europa og over til Asia, men det var heller ikke særlig ideelt. Landeveien gikk nemlig gjennom områder der det var vanskelig å unngå fiendtlige styrker, som da europeiske stormakter var i konflikt med. I tillegg til det var mye av på denne tiden, lovløse banditter. Mm-hmm. Det er sånn man ikke tenker så mye over lenger når man bor i Norge og skal på tur, kanskje I koronatidene, men ellers. Og derfor var landeveien mer eller mindre veldig risikabel.
Så I sum så var da sjøveien mot øst tidkrevende, og landeveien var risikabel. Men Toscanellis kart viste da en annen mulighet som ingen hadde prøvd før, I alle fall ikke som europeerne kunne huske da, for de husket jo ikke Leif Eriksson og vikingene.
Nei.
Så ingen hadde forsøkt å seile mot vest for å finne en vei til Asia, men Toscanellis kart viste at dette burde være mulig.
Dette var teorier som Columbus mente var svært, svært interessante. Han diskuterte teorien ivrig med broren sin, og ble oppglødd over muligheten til å reise over havet mot vest. Columbus han forsøkte å regne på avstanden vestover fra Europa og til Asia, og kom frem til at dette ikke var så voldsomt langt, og burde være en bedre og raskere vei enn sjøveien mot øst. Da ville han også kunne unngå disse fientlige styrkene på havet.
Nå vet vi jo at Columbus regnet feil med jordas omkrets, og at det var enormt mye lenger I virkeligheten enn han trodde det var. I tillegg så lå det jo faktisk et helt kontinent I veien, skulle det vise seg, men det visste jo ikke han. Så han kom fram til at han ved å seile mot vest først ville havne I Kina, som de på den tiden kalte Katai, som verdt å notere seg hvis man skal søke opp dette Toscanelli-kartet, for det en del stedsnavn man ikke kjenner igjen.
Ja. Og det skrives Cathay.
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 Cathay. Og etter Kina deretter ville havne I India.
Og det var dette han presenterte for den portugisiske kongen I 1484. Columbus ville reise mot vest og finne sjøveien til Asia, men for å gjøre det trengte han støtte, han trengte skip og han trengte mucho dinero. Derfor spurte han kongen av Portugal om penger til å gjennomføre denne store og da meget lovende ekspedisjonen.
Og kong Johan, han sa...
Nei.
Nei, det var akkurat det han gjorde. Det
han
kom
sa nei.
Ikke på tale.
Nei, han ville ikke det her.
Nei. Ikke på tale at han skulle finansiere en sånn ekspedisjon. Dette var jo helt ukjent farvann, bokstavlig talt, og det var ikke sikkert at Columbus hadde rett I sine teorier. Kongens støtte kunne vise seg å være fullstendig bortkastet penger.
Men dette tok ikke motet fra Columbus. Det var jo flere monarker der ute også. Han dro til Spania og spurte om støtte fra dobbeltmonarkene som var der, dronning Isabella av Castilla og kong Ferdinand av Aragon. Aragon, åh, jeg tenker på Lord of the Rings, vet du, Aragon. Og de svarte,
no.
Akkurat. Columbus lot seg ikke knekke denne gangen heller. Han hadde en drøm, han hadde en visjon, og han ville ikke gi seg. Dermed sendte han broren Bartolomeo av gårde til England for å spørre den engelske kongen, kong Henrik den 7., om ikke han ville støtte en oppdagelsesekspedisjon mot vest.
Men kongen av England, han sa nei, han også.
Ja, Columbus hørte ikke annet enn nei, men han ga fortsatt ikke opp, skjønner du Galdåsen. Først I 1492, 8 år etter at han først spurte den portugisiske kongen om støtte, så fikk Columbus endelig gjennomslag. Endelig fikk han et ja, og støtten han da så sårt lengtet etter.
Det mest overraskende med dette var jo at han fikk et ja fra noen som hadde avvist han tidligere, nemlig de spanske monarkene, kong Ferdinand av Aragon og dronning Isabella av Castilla.
Castilla.
De hadde endret mening og lagde en avtale med Columbus. De skulle støtte ekspedisjonen hans. Han ble utnevnt til admiral og visekonge over alt landet han skulle oppdage, og alt landet og rikdommene han fant skulle gå til Spania.
Ja, det en fin deal. Ja. Og at det da kom et ja, bare få år etter at monarkene først hadde sagt nei, kan forklares med at monarkene nettopp hadde vunnet over muslimene I Granada. Granada lå nemlig under muslimske sultaner frem til Ferdinand og Isabellas da store hær tok byen I 1491. Dette var både en seier for Spania, men også for kristendommen på dette tidspunktet, som var enormt viktig for de to monarkene.
Ja, spesielt dronning Isabella var særlig opptatt av å omvende nye mennesker til kristendommen, og siden de nå hadde seiret over muslimene I Granada og dermed gjort området kristent I deres øyne, så var humøret tipptopp. Kongeparet mente at kristendommen burde spres til enda flere områder, og at de nå kunne støtte Columbus sin ekspedisjon.
Ja, et av målene med denne ekspedisjonen mente de var misjonering. Columbus måtte omvende så mange som overhodet mulig av urfolkene som han da støtte på sin vei, til kristendommen. Han skulle bringe Jesus til de uopplyste menneskene, og dronning Isabella understreket overfor Columbus at han måtte være hensynsfull med urfolkene som han da støtte på, sånn at de ville være mottagelige for det kristne budskap.
Og akkurat den formaninga der, den kan vi jo si at Columbus kanskje ikke tok særlig til etterretning, men...
Det var ikke det han var mest opptatt av.
Nei, vi får høre mer om hvordan han faktisk behandlet disse urfolkene etter hvert.
Columbus hadde litt andre motiver i tillegg til den kristne vinklingen her. Han var opptatt av æren og berømmelsen ved å oppdage en vestvei til Asia, og dessuten hadde han blitt lovet litt av dette gullet han håpet å finne på ekspedisjonen. Og med en liten sånn link til en annen episode vi har, Morten, er jo den om den røde baron.
Ja.
Fordi det historien viser seg er jo nettopp dette her, om man kaller det ego, jeg vet ikke, men berømmelse og rikdom, det har drevet mange folk til å gjøre da mye av de tingene vi elsker å prate om i historiepodden.
Definitivt.
Sånn som det at vi lager historiepodden også, det fordi vi ønsker berømmelse og rikdom.
Og rikdom, ikke minst.
ja, vel. Det meste skulle selvsagt gå til kongeparet, men 10% av alt gullet Columbus fant, eller fant i gåsetegn, som vi skal høre mer om, skulle da gå rett i hans egne lommer.
Ja, og det var jo ikke sånn at monarkene ikke var opptatt av å få denne rikdommen og prestisjen som Columbus sin ekspedisjon skulle bringe med seg selv. De var like tørste på rikdom og berømmelse de. Begge deler var svært viktige for dem, og Columbus sin lovnad om prestisje var en av grunnene til at de gikk med på å støtte ekspedisjonen.
Ja, de var bare veldig spente på muligheten til å da sikre kristendommens fremgang her også da. Det ville være det samme som økt makt for kongeparet. I tillegg ville en rask vestvei til Asia være en stor seier over den muslimske verden, som var kongeparets aller bittreste fiende. Stadig sterkere muslimske riker og styrker sto i veien for paret, og hadde nærmest stengt europeernes vei til Asia over fastlandet. Det var derfor også europeerne som oftest seilte rundt hele Afrika for å komme seg til Asia.
Så man forstår jo det at å finne en ny vei og gå helt utenom de muslimske landene ville være en seier for kristne europeere i disse monarkenes øyne. Uansett så hadde Columbus fått det som han ville, med titlen admiral, mannskap og 3 skip fra disse monarkene på plass, så var han klar for ferden. Det største skipet het Santa Maria, og de 2 andre, litt mindre skipene, het Pinta og Niña.
Mm. Columbus hadde solid tro på vestveien sin, og sine da egne navigasjonsevner. Og den 3. august 1492 dro han endelig på sin etterlengtede ekspedisjon. De 3 skipene seilte fra Sør-Spania og ut mot ukjente seilruter. Ferden var nå i gang.
Og hvordan ferden gikk, det får dere høre mer om etter en liten pause. Da var pausen over, og vi er tilbake.
Ja, Columbus fikk altså støtte fra Spanias monarker og dro ut på ekspedisjonen i august 1492 i forsøket på å finne en vestvei til India. Når han kom dit, skulle han skaffe gull, krydder og andre verdifulle varer som han kunne ta med seg tilbake til Spania.
Og krydder er litt undervurdert her egentlig, fordi før i tryden var jo krydder fra Asia svært dyrt og ettertraktet. Og nå er jo alle vant til at man har både kanel og koriander og alt mulig i skapet, men før så var dette bare for de aller mest velstående.
Mm. Vi nevnte jo før pausen at reisen fra Europa til Asia, både via østveien, til havs eller landeveien, var svært tidkrevende og meget risikabelt. Dette betydde at krydder var, som du sier, Morten, utrolig eksklusivt.
Ja, krydder var en dyr handelsvare, og når Columbus først skulle til Asia, så var planen at han skulle ta med masse krydder tilbake, i tillegg da til andre verdier som gull og edle metaller.
Ja, men først måtte han jo finne denne ukjente veien til Asia, og det viste seg at Columbus var en svært god navigatør som klarte å tenke fremover. Hvis han hadde tatt rett vest fra Spania, så hadde han seilt til Azorene, altså en portugisisk øygruppe der mang en ekspedisjon mot vest hadde blitt blåst av kurs på grunn av det som kalles Vestavindsbeltet.
Ja, og vi skal ikke gå inn på detaljene i akkurat dette geografiske vindfenomenet, men vi kan si at Vestavindsbeltet er en ekstremt sterk vind fra vest, altså hard motvind for Columbus som kom fra øst, og denne ville det vært vanskelig å komme igjennom. Så i stedet så navigerte Columbus sør til Kanarieøyene, og han dro derfra på riktig kurs vestover den 6. september. Og på den måten kunne han seile rundt og unngå dette fryktede vestavindsbeltet.
Mm. De tre skipene seilte mot vest i over en måned. Reiser tok jo da åpenbart mye lengre tid da enn det gjør i dag, men etter så lang tid begynte Columbus sitt mannskap å bli utålmodige og bekymret for om rett og slett matrasjonene ville strekke også til tilbakeveien.
Men så smilte lykken til Columbus og mannskapet. Den 12. oktober fikk de øye på en øy.
Ja.
Og de gikk i land, og Columbus var overbevist om at han hadde kommet til en øy utenfor India. At han hadde klart det, ja. Og at han hadde nådd India ved å seile mot vest.
Ja, eller vel. Han hadde klart noe, det jo sikkert deg, men det var ikke en indisk øy han hadde nådd. Hvis du reiser vest fra Europa over Atlanterhavet, er det etter hvert nemlig noe som ligger i veien for deg om du vil til Asia. Nemlig hele kontinentet som vi i dag kaller Amerika. Ja.
Columbus visste ikke den gang, men han hadde nettopp satt sine bein på en øy rett utenfor et helt kontinent som datidens europeere ikke ante eksisterte. For det han trodde var en indisk øy, var nemlig en av Bahamasøyene utenfor dagens Florida.
Ingen har funnet ut nøyaktig hvilken av Bahamasøyene Columbus først satte beina på, men mange mener det sannsynligvis var det som heter Waitling Island i dag.
Columbus trodde da han hadde kommet til India og planta flagget sitt godt i bakken på øya. Og denne øya han hadde kommet til, den var på ingen måte folketom, for han støtte på noen innfødte som kalte øya de var på for Guanahani. Uten at han brydde seg noe særlig om det, han døpte i stedet øya San Salvador.
Ja, det et gjennomgående trekk dette her, at hverken Columbus eller hans samtidige europæere brydde seg noe særlig om hva de innfødte mente eller kalte stedene de bodde. Og siden Columbus trodde han var i India, ja, da kalte han de innfødte han fant der for indianere, noe som sånn sett kanskje kan gi mening på den tiden. I dag kaller vi dem heller for uramerikanere, som da mer presist og riktig i dag.
Ja. Men Columbus gjorde ikke stort annet på øya i Bahamas enn å plante flagget sitt og gi de innfødte et noe misvisende navn. Han var nemlig ikke interessert i å bli på denne øya lenge. Han hadde det travelt, for han ville dra videre til det som europeerne kalte Zipangu, så fort som mulig.
Ja, Zipangu høres nok ikke spesielt kjent ut for lytterne våre, men Columbus refererte faktisk her til dagens Japan. Han hørte uramerikanerne snakke om en stor øy, og han mente det var, ja, det var nødt til å være Japan. Så han seilte dit over med alle skipene sine. Uten at vi helt vet om Columbus og urbefolkningen klarte å forstå hverandre, siden de da selvfølgelig ikke pratet samme språk.
Nei, men uansett hvordan de gjorde det, så fikk de innfødte kommunisert retninga mot en stor øy, som jo selvsagt ikke var Japan. Men uramerikanernes navn på denne øya vil nok høres kjent ut for lytterne denne gangen. For da de snakket med Columbus om denne store øya, så kalte de den for Cuba.
Ja, da vet vi definitivt hvilken øy det snakk om selvfølgelig. Cuba ligger jo ikke langt unna Bahamasøyene. Columbus seilte av gårde og han gikk i land på Cuba den 28. oktober 1492. Og i begynnelsen trodde han jo dette var Japan, men på et eller annet vis overbeviste han seg selv innen 1. november om at dette slettes ikke var Japan, men Cathay, altså Kina.
Ja, han hadde jo ikke sett en eneste storby eller by i det hele tatt, for den saks skyld, men endret altså mening om hvor han var. Nå har jo ikke det noe særlig å si da, fordi vi vet jo at han var ikke på noen av disse stedene han trodde han var.
Nei, ikke bare var øya ny for Columbus og mannskapet han, men mens de var på Cuba fikk de også prøve noe helt nytt for dem på denne tiden, som var tobakk. Tobaksplanten kommer fra Amerika, og dermed ble Columbus og mennene hans de første europeerne som prøvde å røyke denne, ja, det vi i dag ser på som helsefarlig plante.
Ja, Columbus hadde sett tobakk på det han kalte San Salvador i Bahamas også. Visst nok så skrev han i journalen sin at han så de innfødte der gikk rundt med tynne stokker som de tente på i den ene enden og så røykte med. De kalte disse pipene for tabago. Og det derfra vi har ordet tobakk.
Og Columbus fikk endelig smake denne tobakken da han kom til Cuba. Tobaksplanten fant veien til resten av verden etter hvert, men for Columbus var jo dette her helt nytt. Columbus og mannskapet ble på Kuba I over en måned før Columbus fant ut at siden han var I Kina, så ville han seile sørøst et stykke til for å finne den kinesiske byen Zaiton, I dag Guangzhou. Byen var kjent som en av Kinas største havnebyer, og da også handelsbyer, og mennesker fra hele verden seilte nettopp hit for å handle edle metaller, stoffer, krydder og da alle andre mulige typer verdisaker.
Men som man kanskje forstår, så ble det ingen storslått havneby på Columbus på denne turen. I stedet tok en sterk vind ham til en stor øy som de innfødte der kalte Haiti, eller Haiti. Og det jo ganske nærme et av dagens navn på øya, for I dag den øya delt mellom den Dominikanske republikk og republikken Haiti. Så Haiti eller Haiti ble altså til Haiti.
Ja, det gir jo litt mening I alle fall.
Litt grann.
Men Columbus brydde seg som kjent ikke så mye om hva de innfødte kalte øya de bodde på. I stedet kalte han øya La Isla Española, eller Hispaniola, som den ble kjent som da etter hvert. Og den fortsatt kjent som Hispaniola I dag, og delt mellom de to republikkene som du nettopp nevnte, Gallåsen.
Ja, og Columbus han skulle bli på Hispaniola en stund. Det virker litt som han enten trodde han hadde kommet til Japan, eller så tydet det også på at han trodde han hadde funnet en øy som faktisk ble nevnt I Bibelen.
Ja, I Bibelen står det på et sted da at kong Salomos flåte fant en rekke øyer og tok med seg hauger av gull, edelstener og krydder fra disse rike øyene tilbake til Jerusalem. Columbus, som hadde høye tanker om seg selv, som vi nå har skjønt, tenkte at han kanskje da hadde kommet til en av disse øyene. I hans øyne var han et redskap for Gud, et redskap som skulle utrette store ting for nettopp kristendommen. Og både kristen og ivrig etter prestisje som han var, så likte Columbus veldig godt tanken på å kunne fortelle at han hadde oppdaget en av øyene nevnt I Bibelen.
Sånt ville jo gi status, og vi husker jo også at disse monarkene var svært opptatt av kristendom, og I tillegg så var det faktisk gull på Hispaniola. Endelig fant Columbus rikdommene han hadde lovet Spanias monarker. Han satte straks mannskapet I gang med å utvinne dette gullet, og han skjønte raskt at denne øya var verdt å reise tilbake til. Derfor samarbeidet han med høvdingen for en stamme med urfolk på øya. Dette folket het Taino-stammen, og høvdingen het Guacanagari.
Åh, jeg gledte meg at du skulle ta den, men du klarte det. Stammen hjalp Columbus med å bygge en base på nordkysten av øya. Det høres så hyggelig ut at de to folkeslagene inngikk et vennlig samarbeid, men hjelpen han fikk hindret ikke Columbus I å tvinge med seg medlemmer av urbefolkningen på øya som slaver.
Ja, for slaver var en del av verdiene europeerne ofte tok med seg ute på oppdagelses- og handelsreiser.
Columbus skulle senere finne enda flere måter å utnytte urbefolkningen på. Da denne basen på Hispaniola var ferdig, satte Columbus igjen 39 menn til å vokte den. Han hadde nemlig samlet opp nok gull, og nå hadde han tenkt seg tilbake til Spania. Han og mannskapet forsøkte å dra den 25. desember 1492, men ved et uhell klarte de å kjøre skipet Santa Maria på grunn på øya, slik at det ble ødelagt og at det slett ikke kunne brukes.
Heldigvis hadde de to skip til, så etter å ha lastet om, så begynte endelig hjemreisen mot Spania den 16. januar 1493.
Ja, og denne gangen seilte de med vestavindsbeltet, som vi nevnte tidligere. Det vil si at de ville få medvind tilbake til Europa. Derfor skulle hjemreisen gå veldig glatt, sånn I teorien.
Ja, det var I hvert fall planen, men havet jo lunefullt, og I midten av februar så ble de to skipene truffet av en kraftig storm. Skipet Ninja, som Columbus var på, ble tvunget vekk fra det andre skipet, og Columbus søkte tilflukt I de portugisiske øyene, som vi nevnte tidligere, Azorene. Han og mannskapet gikk I land der for å be, og mens de holdt på med det, så dukket portugisiske myndigheter plutselig opp og arresterte dem alle sammen.
Ja, for myndighetene trodde de var pirater. Columbus fikk heldigvis ryddet opp I denne misforståelsen, og noen dager senere fikk de gå fri og dra gård igjen. Men skipet var såpass skadet at de måtte derfor søke tilflukt for reparasjoner I Lisboa. Kong Johan den 2., som hadde sagt nei til Columbus om å støtte ekspedisjonen 9 år tidligere, krevde at Columbus skulle komme til ham og forklare seg.
Og dette gjorde Columbus, og deretter fikk han dra, men mange så mistenksomt på at han hadde fortalt den portugisiske kongen om hva han hadde oppdaget. Portugal og Spania var nemlig ikke venner på denne tiden, de var faktisk rivaler. Så mange spanjoler anså Columbus som lite annet enn en upålitelig utlending.
Noen trodde dette møtet betydde at Columbus egentlig hadde samarbeidet med Spanias erkerival. Men det hindret ikke prestisjen og jubelen I å regne over Columbus så fort han nådde Spania. Han kom nemlig dit den 15. mars, og hans reise gjennom Spania til Barcelona, hvor monarkene bodde, Det var nærmest ansett som et triumftog.
Ja, han ble mottatt med begeistring og fest, for alle trodde jo at han hadde vært I India og Japan, inkludert han selv.
Ja, faktisk ble Columbus så godt mottatt, og utsiktene til de nye rikdommer var så stor, at Spanias monarker skulle sponse hele 3 ekspedisjoner til. Columbus skulle dra ut på ytterligere 3 reiser I sitt liv, først som en bejublet mann, men senere skulle pipen få en helt annen lyd.
Ja, den 3. og 4. reisen skulle preges av opprør og alvorlige anklager mot Columbus, og han skulle også tilbringe en del av reisene sine I lenker. Og hvordan han gikk fra å være Spanias nye stjerne til en mann folk så på med stor mistenksomhet, det skal dere faktisk få høre om I neste episode av Historiepodden.
Ja, det greit å legge til at vi klarte rett og slett ikke å få plass til alt dette her I en episode, så det blir det. En til. Så vi kan jo si det sånn at den her jo på iTunes og Spotify. Neste episode kommer jo da på Podme, og det var ikke sånn at vi da la opp til at det skulle bli sånn. Denne her kom I rekkefølgen og var planlagt for lenge siden, faktisk.
Ja, det har bare blitt sånn tilfeldigvis, egentlig.
Ja. Men nå har vi jo skjønt at veldig mange av dere faktisk på Podme også. Så,
heldigvis.
Heldigvis. Og hvis ikke, så har du I hvert fall en enkeltstående episode som den står seg fint selv også.
Ja.
Så det jo ikke ille det heller. Vi heter Historiepodden Norge på Instagram og Facebook.
Ja, og vi har også en Facebook-gruppe som heter Historie for alle, hvor man kan komme med ideer, diskutere episoder, dele bilder og videoer og så videre.
Og så det jo sånn at den gruppen der, den nå nesten på 2000 medlemmer.
Mm-hmm.
Så kom dere inn dit. Og skulle dere ønske en annen podcast som ikke helt ulik historiepodden, sjekk ut Gangsterpodden,
ja,
hvor blant annet jeg med.
Ja, du og stand-up-komiker Henrik Fladseth.
Helt riktig, som... der prater jo om ganske gærne mafiafolk, ja.
Ja, det gjør dere nok.
Ja. Så test ut, den jo nå foreløpig på iTunes og Spotify, så alle episodene kommer til å ligge der.
Ja, og
husk,
det har skjedd,
og det kan skje igjen.
Ha det.
Eller kan det her skje igjen?
Absolutt ikke.
Nei, det kan ikke skje igjen, for nå har vi jo GPS, eller vi har satellitter.
Alt oppdaget.
Det oppdaget. Ja, ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.